Līdzīgas tendences novērojamas arī Bulgārijā, kur obligātais karadienas tika atcelts 2008. Gadā pēc ilgstošiem strīdiem par un pret. Idejas piekritēja uzskata, ka dienas saudzina jauniešu patriotismu garā un pieradina pie disciplīnas. Vispārējā karaklausība pastāv arī kaimiņu valstīs Grieķijā un Turcijā, tā kā tēvijas aizstāvēšanai būtu jākļūst par katra pilsoņa godpilnu pienākumu.
Es esmu par. Armija iemāca kārtību un disciplīnu.
Noderīgāka būtu militāra apmācība skolās. Ja dienests, tad nekādā gadījumā ilgāk par 4 līdz 5 mēnešiem.
Es esmu par, kā bija savā laikā. Dzirdēju, ka ir runa par 3 mēnešiem, bet es būtu ar mieru dienēt pat gadu.
Arī politiķu vidū viedokļi dalās. Aizsardzības ministrs Nikolajs Nenčevs atzina, ka nav obligātā kardienas piekritējis, un jautājumi pagaidām ir vairāk nekā atbilžu.
Tiek apspriesti dažādi varianti, no 3 līdz pat 12 mēnešiem un ilgāk. Izdarīti aprēķini rāda, ka reāli apmācībām nepieciešams vismaz gads.
Pat ja parlaments pieņemt paredzētās izmaiņas konstitūcijā un tiešām no 2018. Gada septembra obligātais karadienas kļūtu realitāte, tā ieviešana radītu virkni problēmu. Sāksim ar to, ka vecās kazarmas pēdējo gadu laikā ir nolaistas, izdomalētas un praktiski nelietojamas, tā kā jauniesauktos tīri fiziski nebūtu, kur izvietot. Trūkst poligonu mobilizācijas mācībām, bet remontiem un attiecīgai infrastruktūrai nepieciešami nopietni līdzekļi. Summas, ko būtu jānodrošina no valsts budžeta, svārstās no 50 līdz 75 miljoniem eiro gadā, ko varētu izmantot daudz efektīvāk, ieguldot militāro kadru atalgojumā un modernā bruņojumā, kas atbilstu NATO standartiem. Lai cik paradoksāli tas nebūtu, profesionālā armija galu galā izmaksā lētāk. Pirms 3 gadiem ar likumu par brīvprātīgiem rezervistiem tika ieviesta militāra apmācība vidusskolās, taču tikai teorētiski, jo praktiskās nodarbības ar kaujas ieročiem nepilngadīgajiem ir aizliegtas. Tie, kam jau ir 18, var iegūt nepieciešamās iemaņas īpašos apmācību centros. Mūsdienās militārās operācijas prasa augstu personāla sagatavošanas līmeni, un tas ir pa spēkam tikai profesionālai un labi ekipētai armijai. Tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka pāris gadus pēc demobilizēšanās bijušais karavīrs ir zaudējis kvalifikāciju, atšķirībā no profesionāļa, kas nemitīgi pilnveido savas prasmes un zināšanas. Ir vēl viens jautājuma aspekts, kura seks ir grūti prognozējams. Kas notiks ar tiem jauniešiem, kas pastāvīgi dzīvo ārpus valsts robežām? Viņi būs spiesti vai atgriezties dzimtenē, lai nodienētu, vai arī atteikties no bulgāru pilsonības. Obligātā karadienas atjaunošana visdrīzāk izsauks jaunu emigrācijas vilni, bet patreizējās demografiskās krīzes apstākļos nācija vienkārši nevar atļauties zaudēt vēl vienu paudzi. Ilze Georgijeva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.